junačkoj, zemlji miloj, lijepoj i dalekoj. U godini gospodnjoj, 600 i nekoj, spustila se na tu zemlju sila. Plava je krv, narod predvodila. Drhti zemlja, kamen puca kroz nebeska vrata. Kao bijeli vitez zamačen od zlata. Dajte mi komad zemlje svete. Zemlja je i mati i djete. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom i brani je. Krenu na trag kroz nebeska vrata, ostavio lijepu našu bez gladi i rata. Pred nebeskog oca klekne s riječima od zlata. Predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata. A junačka zemlja moja bila, riječi zapamtila.
Hvaljenici si Marija, srdečan pozdrav našim slušateljima u emisiji Sedma u duhu i s duhom. Ja sam Tihan Arban, a se sa mnom su
Robin,
Ranko, Filip,
Petra,
Antea,
Paolo.
Evo, poštovani slušatelji, nakon ovih zapravo jako prigodnih uvodnih riječi i taktova Thompsonove pjesme, dolazimo do našeg današnjeg naslova, a to je država, zakoni, prihvaćanje, poštivanje, domoljublje. Kažu moji mladi u studiju, baš ste jako zakomplicirali i baš je naslov da možemo jako puno o tome reći, a s druge strane puno toga zapravo treba otvoreno staviti sad i pred vas slušatelje i da nekako naši mladi kažu svoja promišljanja o tome. Krenut ćemo etimološki, krenut ćemo od onoga što uopće svaki od tih pojmova znači, ali evo stvarno priznajem, jesam zakomplicirala, ali sam htjela da puno toga nekako sadržajno barem načnemo, barem nekako otvorimo i vama za razmišljanje i ovim našim mladima. Pa idemo krenuti od prvog pojma.
Pa evo, prvi pojam je sama država i to bi bila zapravo organizirana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sustavom, a njeni bitni elementi bez kojih nikako ne bi funkcionirala su stalno stanovništvo, odnosno mi državljani, određen teritorij i suverena vlast, a tu državnu vlast obavljaju državni organi koji obično određuju ustav države.
E sad ja vas malo moram nekad iznenaditi, ne može uvijek sve ići po dogovoru. Dajte mi recite, evo, kad tako, to je definicija, ono što je država, ono što ste učili od osnovne škole, srednje škole u više manje složenim definicijama, ali kad kažemo država, što to za vas znači? Koja vam je nekakva prva asocijacija? Kako biste vi asocirali pojam država?
Pa država su ljudi, nema države bez ljudi. A to mi znamo u Hrvatskoj, pošto je kod nas općenito problem te selitbe mladih. I onda kad se svi odsele, bit će države na papiru, ali u stvarnosti ne.
Dobro, dolazimo do sljedećeg pojma zakoni. Ajmo vidjeti kako bismo objasnili pojam zakona.
Pa evo, prema definiciji, zakon je normativni akt države koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće neka skupština, odnosno parlament. Pa zakoni kroz cijelu ljudsku povijest postoje. Jedan od najstarijih je Hamurabijev zakonik koji je prije 4000 godine.
Je li on bio pošten, nastao, pravedan zakon koji je sve ljude uvažavao?
Pa dobro, ili? Naši zakoni se baš na temelje. Na njegovom naši su više i kazneni, i građanski, i obiteljski se, i vjerski. Sada se zapravo temelje na ovim zakonima i općenito učenjima iz Biblije. I starog i iz novog zavjeta i cijela naša civilizacija se temelji na tome.
Ima tu malo rimskog prava isto u svemu?
Pa ima, naravno, ali općenito znači to vremensko razdoblje. Ali evo jedan citat koji je meni prigodan. Zakon ću staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Pa zapravo nama, svim ljudima je urezano i 10 Božjih zapovjeda i ostali zakon i neka pravila iz Biblije, iz općenito kršćanskih učenja u ljudskoj duši, srcu, jer i ljudi koji ne misle da su vjernici, odnosno ne izjašnjavaju se tako, ako su pošteni i dobri ljudi, živit će zapravo po Bibliji. Pa stoga cijela naša civilizacija i svi budući zakoni države i sve koje su pravedne, se temelje na Bibliji i na kršćanskoj vjeri.
To je na božanskom zakonu koji je urezan, ucijepljen u svaku ljudsku narav. Dobro, dolazimo do sljedećeg pojma, to je prihvaćanje.
Evo pa, što je to prihvaćanje zakona? Prihvaćanje zakona je stav usmjeren na toleranciju i na uvažavanje zakona. Evo, ja bih rekao da mi kao vjernici, kao katolici, trebamo prihvatiti taj neki svjetovni zakon koji nam daje naša država i na svojem primjeru naučavati što je to poslušnost. Ali još bitnije od svega, mislim da trebamo prihvatiti i Božji zakon. Mislim da u ovo vrijeme mladi dosta često misle da praćenjem Božjeg zakona Bog nama neće upotpuniti tu neku našu želju, tu neku našu dubinsku čežnju koju mi imamo u sebi, ali evo, moramo prihvatiti da to nije istina i da Bog zapravo želi upotpuniti svaku našu čežnju i da želi da živimo u istini i da te zakone nisu tu da nas zarobe, nego da nas oslobode.
Ali u isto vrijeme i kršćani, ukoliko se svjetovni zakoni nisu u istoj ravnini kao vjerski, odnosno kao učenja Isusova, se trebaju nekad i suprotstaviti njima i ne poštivati ih. To imamo primjer i Alojzija Stepinca, koji nije ni poštivao ni rasne zakone, kršio ih je otvoreno i on nam je primjer da nekad ne trebamo niti slijepo pratiti zakone ako prepoznamo da nisu u tom kršćanskom, odnosno općenito nekom moralnom duhu.
Do tog ćemo posebno doći u drugom dijelu emisije, nego s Robinom smo zapravo otvorili ovaj dio prihvaćanje, poštivanje, domoljublje. Ajde malo, znači, probajte nekako sebi objasniti prihvaćan. Ja bih rekla da je možda nama danas, ljudima, jedna od najtežih misija, najtežih zadaća prihvatiti i ljude, i događaje, i sve ono zapravo što je sastavni dio našeg života, da jako puno problema imamo upravo s tim prihvaćanjem.
Pa evo, prihvaćanje, pa ja mislim da mi, da ljudima treba vremena za neku prilagodbu i prihvaćanje. Ne možemo mi automatski na sve novo prihvatiti. Mi prvo moramo kao kršćani procijeniti da li je to uopće u redu, da li je to nekakvo, da je osoba izgubljena ili je pod utjecajem Sotone. Treba biti striktna razlika i zato se ne smijemo ono zaletiti ko guske u maglu, već za svaku toleranciju treba neko vrijeme, treba se razviti ta tolerancija.
Slažem se s tim što je Filip rekao, ali isto tako mislim da je to prihvaćanje zapravo vrlo usko povezano sa svim ovim ostalim pojmovima i države i domoljublja. Zato što ako mi prihvaćamo državu i prihvaćamo to neko domoljublje koje bi svi trebali imati u sebi, to znači da ćemo prihvaćati zapravo i sve ljude oko nas.
Ja sam i mislila, Filipe, baš upravo na to pozitivno prihvaćanje onih vrijednosti koje su zapravo nama kršćanima temeljne. Znači, krenuti od onog prihvaćanja čovjeka, čovjeka stvorenog na sliku Božju, čovjeka u kojem trebamo prepoznavati sliku Božju. Ali baš zbog toga, prihvaćamo li mi jedni druge? Prihvaćamo li mi čovjeka i prepoznajemo li u njemu sliku Božju? I prihvaćamo li mi, govorim o onoj pozitivnoj, dobroj stvarnosti, uvijek sve u svoj život onako kako bi trebalo?
Pa gledajte, pa ja osobno ne. Evo, ja sam iskren od toga, ali ja imam 18 godina, u meni još postoji neki, odnosno sad 17, u meni postoji još uvijek neki mladenački idealizam, ja bi da sve bude perfektno, ali naravno to neće. Ja ću vjerojatno s vremenom shvatiti da su ljudi različiti i da se trebamo prihvaćati. Ali to sad, kažem, ovisi o vremenu i o životnom iskustvu.
Ja bih htio reći da je prvo najbitnije da prihvatimo tu neku okolinu koju smo dobili, koju nam je Bog dao, evo, na primjer, našu obitelj. Iz svojeg iskustva mogu reći da me je najteže prihvatiti nekad svoju obitelj.
Ma bravo, Robin, upravo u tom smjeru sam htjela da idete. Bravo, nastavi.
I evo, često čujem onako mlade da pričaju, a ja, kao kak je moj brat glup, mama me ne sluša, tata je dosadan, tak nešto, neke gluposti pričaju. A zapravo ono, većinom naša obitelj želi samo najbolje za nas i nema ništa nečisto i krivo u njihovim odnosima prema nama najčešće, ali evo, naravno zna nekad biti nešto drugo.
Evo, prije nego što Franko sad da nekakav svoj doprinos u tom smjeru, baš sam to htjela da dođete do toga da najčešće mladi zapravo prvenstveno ne prihvaćaju sami sebe. Znači, vodite bitke sa prihvaćanjem samih sebe. Onda ono najbliže, znači ono vaša obitelj, tu često bude nekakvih najvećih trzavica i nerazumijevanja, a onda se to nekako širi dalje. Evo, toga sam htjela da se dotaknem.
Pa zapravo da, slažem se upravo s tim što ste rekli vi, Robin. I zapravo mislim da što prije mi prihvatimo ono što nam je na neki način nametnuto i urođeno, dakle obitelj, isto tako i država, zajednica neka, i ajmo reći na neki način se pomjerimo s tim da ćemo biti bolji i u vjeri i da ćemo bolje prolaziti u životu i biti zadovoljni generalno sa životom i odnosom s drugim ljudima.
Da, pa ja bih još dodala da zapravo nitko od nas nije u potpunosti savršen i ako mi nekog zaista volimo, mi moramo naučiti prihvaćati njegove one loše strane i ajmo reći prilagoditi se tim nekakvim njihovim manama koji ne bi izazvali nekakav sukob među nama.
Jer vaša obitelj je zapravo društvo i država u malom, i ako stvari funkcioniraju, ako su dobri, zdravi temelji u obiteljskim odnosima, ako su dobri, zdravi temelji, znači u tim nekakvim našim mikro i makro zajednicama, onda će i država puno bolje funkcionirati. Znači, postoje nekakvi zakoni u vašim obiteljima, znači zakoni koji, pretpostavljam, vi ih se još uvijek držite. Znači, otac i majka su ti koji nekako određuju pravila i propise i zapravo sretan i ispunjen život je ako se tih pravila i propisa pridržavate, jel tako?
Pa tako je, ali ja ponavljam, ako je nešto nepravedno, naša dužnost kao katolika i kršćana je da se suprotstavimo tome, ne slijepo slijediti. Znači, to je zabluda.
To je jedino što u Božjim zapovjedima veli poštuj oca i majku i sve ono što oni kažu i kako se toga pridržavaj, osim ako te oni ne tjeraju na nešto što je protiv tvoje vjere i protiv, znači, temeljnog morala.
Ma dobro, ali
evo, to su jedine situacije kad možete to, tu poslušnost nekako dovesti u pitanje. Sve ostalo je poslušnost i, velim, svaka obitelj ima svoje zakone, ima svoja pravila. A ta pravila i zakone trebamo poštivati. Pa što bi onda značio taj pojam poštivanja?
Pa poštivanje ili uvažavanje je pozitivna odlika ponašanja prema osobama ili pojavama, kao što su nacija ili vjera, pa tako poštivanje može biti specifičan osjećaj s obzirom na nečije kvalitete ili ugled.
I što bi onda za vas bilo, ajmo proširiti, značenje poštivanja u svakodnevnom životu? Koga poštujete, koga ne poštujete, kog pa, treba poštivati, kog ne treba poštivati?
Pa definitivno starije od sebe i treba poštivati, znači, sve, sva svoja vjerovanja i sve što imaš, što misliš da bi trebalo, da je iznad tebe ili da bi se trebalo poštivati.
Ja smatram da zapravo da je ljudski poštivati svakoga, ali da ne treba svakog podržavati.
Pa u stvari moramo poštivati sve one koji su i stariji od nas i možda u nekom slučaju nadređeni nama, iako se nekad nećemo slagati sa njihovim odlukama, ali u stvari mi ne znamo zašto su one donesene i upravo zato ih je potrebno poštivati, onda kasnije razmišljati kad vidimo neke rezultate toga, je li to bilo ispravno ili neispravno što smo ih mi podržali ili poštivali.
Pa ja mislim da uopće ne treba ni poštivati ni starije, ni nadređene. Treba poštivati dobre ljude, a loše ljude ne poštivati, odnosno nastojati ih popraviti. A to što je neko stariji, to apsolutno ne znači ništa. Ako je loša osoba je i sa 70 i sa 10.
Pa da, ali ovoga... To se odnosi na to u smislu da kad vidimo neko stari, da je neko stariji od nas i da ima više iskustva, da ga poštujemo u početku, a ako vidimo da je on loša osoba, naravno da će izgubiti to naše poštovanje. Nije to nešto sad univerzalno što mora tako biti i što će uvijek zbog nečijeg društvenog položaja ili iskustva biti njegovo poštovanje ucrtano u kamenu nekom.
Evo, ja bi se složio s Paulom ovdje tu da treba poštivati svakoga, jer ja mislim da svaki čovjek ima to dostojanstvo koje nam je podario Bog. I evo, mislim da treba poštivati.
Ako se sjećate lanjskog trećeg razreda, upravo smo o tome najviše govorili, znači da je temelj svakog čovjeka ljudsko dostojanstvo od Boga dano i da je to zapravo ono što moramo kod svakog čovjeka poštivati. Jer poštujući nečije dostojanstvo, poštujemo zapravo njegova temeljna ljudska prava.
Pa moram, nažalost, reći da se ne slažem baš s ovim, zato što mislim da neki ljudi koji ne poštuju tuđa prava, da oni nemaju ni dostojanstvo i da se njih nema zbog čega poštivati. A to ovoga se krši sa ovim da bi trebali poštivati svakoga bez obzira na njegove stavove ili djela.
Pa ja bih čak prije rekao, ko ne poštuje svoje dostojanstvo, odnosno ko živi na neki nemoralan, nepošten način, zašto bi ga ja poštovao? Mislim, ja ću ga pokušati promijeniti do mjere koje mogu, ali meni je to iskreno apsurdno da ja sad poštujem neku prostitutku, nekog šta ja znam ubojicu ili nekog općenito lošu osobu. Ne treba poštivati sve, treba poštivati dobre ljude i njih gurati u prvi plan, a ne ove probi svijete i loše ljude.
Ali nama
ja već vidim, sam htjela reći, već vidim kako onako popreko gledaš Isusa, s kakvim se to ljudima okružio, sa grešnicima, sa bludnicama, sa svim onim koji
ne,
su kršili
zakone. Ja sam
zakone.
To rekao, znači, treba nastojati popraviti tu osobu, ali ne trebam ju automatski poštovati, prihvaćati kad je već u toj početnoj fazi. Ja ću je poštovati kad se ona promijeni ili kad je barem na putu promjene, onda će imati moju potpunu podršku. A sada ću nekog poštivati, a on nema nikakvu namjeru, niti najmanju se promijeniti neću.
A Filipe, a kako će se promijeniti ako je mi ne damo...
Pa ne, mi moramo dati podršku, mi moramo pokušati promijeniti isto i svojim primjerom i možda nekakvim savjetima, ali u toj početnoj fazi ne treba to ni poštivati ni podržavati, treba možda biti malo grub.
Možda poštivati čovjeka, odbacivati grijeh, možda da
pa,
od toga
pa dobro, to je, ali čovjek je grijeh, mislim, razumijete, sad to je jako nekakva izjava koja je, kako da kažem, a ništa zapravo ne kaže.
Ja
da poštujemo
da...
čovjeka, a grijeh ne, a taj čovjek je počinio grijeh, a čovjek se može popraviti, grijeh ne, mi moramo popraviti tog čovjeka, treba odvojiti, znači, istina, grijeh čovjeka.
Ja mislim da je nepoštovati nešto slično kao i suditi možda i davati nekakve predrasude koje često možda nisu ni istinite. Evo ja si nekad razmišljam i zamislim si ono šta bi bilo da mene Bog sudi po tome što sam ja napravio, što sam ja učinio. A pogotovo ako me neko sudi za nešto što ni ne zna i što kao pretpostavlja da sam ja napravio, a vjerojatno i nisam napravio.
Isto tako ne znamo kako je priča i za koje osobe i zašto se on bavi određenim poslom. Možda ga je neko baš natjerao, meni je sad pala na pamet jednog slika, to je slike koje kruže internetom, gdje Isus znači na stolici sjede ili eto prostitutka, LGBT par, ubojica, svećenici, razni političari ovi američki i tako. Isus ima njima pere noge, imamo tu i časne sestre i svećenike i mislim da bi nam to trebao biti jedan dobar primjer.
Odlično, to je upravo ta slika koju trebamo držati pred očima, da stvarno niti smo pozvani suditi, a pozvani smo svakoga poštivati. Ali ajmo, evo, ja poštujem vaše različite mišljenja.
Postoji striktna razlika između osude i poštivanja. Znači, nema veze s vezom. Ja nekog ne poštujem kad znam da nije dobar i da nema na nikakvo nastojanje da se promijeni. Ja osuđujem, a da bi osuđivao nekog, to znači da ga po vanjskom izgledu ili po, ne znam, nekakvim karakteristikama bez ikakvog znanja o njemu osudim. Velika je razlika.
Ja mislim da ne bi smjeli osuđivati ili prosuđivati ljude ako nemamo neke razloge za to i da ne bi trebali bez razloga nekom pripisati neki grijeh ili nešto. Ali ako znamo da on napravio nešto uistinu loše, ne vidim zašto ga ne bi, ajmo reći, osudili za to. Zašto on ne bi morao odgovarati za te svoje propuste ili grijehe ili loša djela.
Dobro, na ovaj dio ćemo se još vratiti u onom dijelu kad ćemo malo sve aktualizirati. Robine, želiš nešto reći još?
Pa, da, ja mislim da nama nije da sudimo i da se to često, često govori da mi nismo suci i da samo Bog može suditi i evo. Dobit će oni svoje na sudnji dan, brate moje, ali...
ja upravo zato volim svoje mlade, volim razgovore s njima, mišljenja nikad nisu jednostrana i super je zapravo evo, da naši slušatelji imaju prilike čuti nekakva vaša različita mišljenja. Znači nije sve, imamo nekakav okvir, nije se unaprijed dogovoreno, naravno da imate svoja mišljenja, svoje stavove, ali evo prije nego što još malo evo, smanjimo vatru različitih mišljenja, idemo definirati pojam domoljublje pa ćemo se nakon toga kratko odmoriti.
Domoljublje ili druga riječ patriotizam je ljubav prema domovini, zemlji i narodu koja je zasnovana na nekim povijesnim razvojima svijesti o zajedništvu. I zapravo domoljublje nije samo poštovanje države i zakona, nego i naša svakodnevna djela koja radimo, bilo to da pomognemo nekom na ulici ili radimo neki društveno koristan posao i tako doprinosimo svojoj zajednici i državi na neki način.
Evo, s ovim se slažete ili ima i različitih promišljanja? Doći ćemo zapravo u drugom dijelu emisije do toga koliko je to naše domoljublje stvarno, a koliko se često puta skrivamo iza tog patriotizma, a ima tu različitih kršenja zakona i svega onoga što bismo stavili u područje nemoralnog. Evo pa sada predlažem da se kratko odmorimo.
Ne pitaj me ništa, bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo.
reci, brate moj, jesmo li prokleti, pa se tako brzo sve zaboravi. Al neka ne do Bog, pa nas budu trebali, opet će se gusta magla spustiti. Ne osjećam dane, tek po neko veče, kad se sjetim naših pjesama, čikola teče, Velebitska vila doziva. Reci, brate moj, jesmo li prokleti, pa se tako brzo sve zabora. Spustiti. Ne pitaj me ništa, tek svijeću upali, za sve one što su za nom pali. Reci, brate moj, jesmo li prokleti, pa se tako brzo zaboravi, al neka ne da Bog, pa nas budu trebali, opet će se gusta magla spustiti.
Poštovani slušatelji, evo nas ponovno zajedno u drugom dijelu emisije Sedma u duhu i s duhom s temom naše današnje emisije Država, zakoni, poštivanje, prihvaćanje i domoljublje. Naši mladi su u prvom dijelu evo probali malo sve te pojmove nekako etimološki definirati, dati nekakva svoja promišljanja. Do samog kraja prvog dijela smo malo eto i u različitim mišljenjima zagrijali atmosferu. Ali idemo sada vidjeti što govori temelj, temelj svega onoga što treba biti, a to je Biblija, Stari i Novi Zavjet.
Evo, sada ću čitati knjigu Postanka, kada se Bog obraća Izaku i kaže mu: u ovoj si zemlji nastani, ja ću s tobom biti i blagoslivjeti te. Tebi i tvome potomstvu daću ove krajeve, da izvršim zakletvu kojom sam se zakleo tvome ocu Abrahamu. Tvoje ću potomstvo množiti kao zvijezde na nebesima, i tvome ću potomstvu predati sve ove krajeve, tako da će se tvojim potomstvom blagoslivjati svi narodi zemlje. Riječ Gospodnje.
Amen.
Znači, tu smo vidjeli kako zapravo započinje, kako se stvara narod. Jesu li ovo dobri temelji za stvaranje, savez Boga i čovjeka?
To su jedini temelji koji bi trebali imati profesorice, ja bih tako rekao. I to bi baš dovezao na još jedan ulomak iz Evanđelja, ali ovo parafraziram. Kada Isus govori, ko sluša ove moje riječi, čini ih i kao mudar čovjek koji gradi svoju kuću na stijeni i kada dođu oluje i dođu kiše, ona neće pasti. A onaj ko sluša ove moje riječi i ne čini ih, je kao lud čovjek koji se gradi svoju kuću na pjesku i kada dođu oluje, ta kuća će se srušiti i velika će biti njezina ruševina. Tako da, evo, taj savjet sa Bogom je nešto, on, po meni, najbitnije za stvaranje nekog naroda i države. Evo.
I po meni, svi mi koji živimo u svojoj državi, svi mi koji volimo svoju državu, trebamo uvijek razmišljati i promišljati u svakom trenutku kakvi su temelji te naše države. Je li to kuća koja se može urušiti ili smo postavili one dobre, zdrave temelje, a dobar, zdrav temelj svake države je čovjek. Jedan pojedinac, pa zajednica. Evo, to je najbolji način razmišljanja.
Pa naša država nije na zdravim temeljima. Naša država je pokvarena. I ona je napravljena u bivšem sistemu i sistema bivših ljudi koji nemaju veze sa moralom i crkvom. I, nažalost, mi u 30 godina ništa baš nismo promijenili. Ostala je ista ta klika, a ni ljudi, naši ljudi su ovce koje se ne mijenjaju i nažalost ja ne vidim neku budućnost daleko u našoj državi, jer ta država nije niti na nekakvim kršćanskim temeljima sagrađena pravnim ni moralnim.
Ne sviđa mi se ovaj pesimizam i malo duše koje te obuzima i podsjećaš me na one ljude koji govore naša crkva ne valja, naša crkva konzervativna, tradicionalna, ovakva, onakva, a crkva to smo mi i Filipe, država
ne,
to smo
pa
mi.
Pa to sam upravo što sam ja rekao, tu je čovjek pokvaren ili najprije je loše što smo dosta mi ostali u starom sistemu, mi nismo ni tu demokraciji, ni tu kapitalizmu, to su priče za malu djecu kao prvo, a kao drugo, u ljudima se možda ima neki žar za promjenom, ja ga sad baš ne vidim, ali nadam se da će s novim generacijama doći do njega, ili da će doći neka vlast, pa makar iz ovih starih stranaka, neke nove generacije koje će biti spremne na određene promjene, ali u ovom trenutku naša država nema neke zdrave temelje, a mi ih sad možemo popraviti.
To već daje malo optimizma, dobro.
Ja mislim da su u stvari pokušani neki zdravi temelji kad se uspostavljala naša država, ali da jednostavno ovo što Filip kaže, ono je napravljeno u nekom starom sustavu i nije jednostavno moguće tako lako preći iz nekog planskog gospodarstva, socijalizma u kapitalizam koji je bio već u cijeloj Europi i zato mi zaostajemo, nažalost, za svima. I zbog toga ostalo i dosta korupcije, ali definitivno su postojali neki ljudi koji su to pokušali ispraviti i naravno da im nije bilo lako jer su opet imali drugu stranu koja je htjela da ostane ono staro jer su im pasale njihove pozicije i siguran posao i takve stvari.
Evo, ja bih se vratio još malo dalje od Domovinskog rata i htio bih reći da evo, po samom dolasku na nove prostore Hrvati su već prihvatili kršćanstvo, što ja mislim da je jedan odličan temelj. I evo, može to malo optimističniji pogled na naše temelje. I evo, kroz, ja mislim, skoro cijelu našu povijest u Hrvatskoj se prakticira kršćanstvo. I evo, tako da mislim da nije sve tako sivo i crno, nego evo, rekao bih.
Evo, ja bih baš rekao, mi smo prenaglo prihvatili kršćanstvo. Ja bih rekao da je to moralo možda čak ići prirednije i sporije, da se iskreno.
Pa išlo je, znaš, sa ubacivanjem elemenata.
Ostalo je nešto pogansko kod nas.
Pa dugo su se ispreplitali ti elementi poganstva.
Te općenito te priče, znam da meni baba priča o nekakvim vilama, vješticama, duhovima, pa odemo dolje u Imotski, svi živi psuju Boga. Mislim, to su poganski nekakvi običaj i mi možemo misliti da imamo zdrave temelje, ali dok se ne promijeni te jednostavne male stvari, tih zdravih temelja nema.
Filipe, povijesna činjenica da su se dugo ti poganski običaji ispreplitali sa novo prihvaćenom vjerom, sa kršćanstvom, ali sve je proces i to je bio isto proces, znači ono da se nekako odvoje od onih starih vjerovanja i prihvate ono novo. To je prošao i židovski narod, to smo prošli mi.
Istina, ali ja nisam siguran da u ovom trenutku je ta odnosno ta razlika još baš vidljiva, točno, ja mislim da još ima hrpa ljudi koji vjeruju u različite stvari i koje imaju takve neke izjave.
Pogrebne. Dobro, u međuvremenu je cijeli svijet došao do nekakvih različitih oblika neopoganstva i nekakvih ono iskrivljenih vjerovanja. To je opet jedna druga tema i to ćemo jednom se isto tako dotaknuti.
Dobro, mi se kažem kao Hrvati busamo u prsa da smo ogromni katolici i vjernici, ali to je kao sve u Hrvatskoj obična nekakva maska. I onda ja Hrvate kritiziram jer sam Hrvat. Ja želim da mi napredujemo, a mi ne možemo napredovati tako da kažemo da je sve divno i krasno i da smo mi najveći Hrvati, najveći kršćani, kad nismo. Dao Bog da jednom budemo, ali sad nismo.
Bogu hvala.
To je istina, moramo se kritizirati, ali isto tako nekad pretjerujemo u tome. Naprimjer, pljujemo to što smo napravili do sada, a ne može se država napraviti savršena u 30 godina. Recimo, mi gledamo Švicarsku ili neke uređene države, kao prvo pitanje želimo li mi biti toliko uređeni, jer izgubili bi dobar dio našeg nacionalnog identiteta, ajmo to tako reći. I
misliš
to
da je neuređenost, korupcija i sve ono što je nemoralno dio
ali,
našeg nacionalnog identiteta?
Gledajte, u tim državama isto postoji, dobro, ne možda u Švicarskoj, ali u ostalim državama isto postoji korupcija i ona nije nužno ni manja od naše korupcije, recimo u Americi ili u Njemačkoj. Nije da mi živimo sad u trećem svijetu, a da su svi drugi 100 godina ispred nas, ali ne možemo mi napraviti u 30 godina savršenu državu od jednog starog sustava koji je bio apsolutno baziran na korupciji i jednostranaću i takvim stvarima koje su zapravo potpuna suprotnost od ovoga što mi želimo danas.
Evo, ja bih rekla sada jedan citat iz prve Petrove poslanice. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. Evo, da se usporediti s našom politikom, mi isto u praktički tuđe ruke, odnosno ruke političara stavljamo naš put i kako ćemo mi ići, ali s vremenom mi smo mladi i mislim da mi možemo promijeniti i mi sami možemo birati svoj put i koga ćemo slijediti, a koga nećemo.
Da, to je zapravo jako važna ta moć razlučivanja, dar razlučivanja. Što prihvatiti, što ne prihvatiti, što poštivati, što ne poštivati.
Pa da, i u stvari moramo uvijek paziti koga ćemo slušati, za kim ćemo se povoditi. To možemo vidjeti u ovom primjeru naših dečki koji su sad u Grčkoj. Isto tako mislim da je ovaj citat prigodan za to. Opaki bježi kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav. U stvari ja evo kao neko ko zapravo ne navija za Dinamo, ali jako sam osjetljiv na tu nepravdu koja se vrši tamo na ljude i mislim da nikako nije u redu da je 100 ljudi zatvoreno, ne znam se ni zbog čega točno svako od njih, jer se ne može više suditi kao grupi. Ne postoji ta krivnja grupna, nego se treba svakom utvrditi pojedinačna krivnja i u stvari bi se trebalo više tu angažirati možda i naša država i nekako pomoć tom da se pravedno nađe rješenje za tu situaciju.
Evo, ja navijam za Dinamo i Zagreb, volim, ali ja mislim da se previše kritizira i premijera i da se tu skupljaju jeftini politički poeni, jer budimo realni, ljudi su tamo otišli, zabrana je postojala i koliko god ja poštujem njihovu ljubav prema klubu i svemu ostalom, sudski procesi su takvi kakvi jesu. Jedini je problem tamo što oni nisu njima ponudili, odnosno osigurali nekakve sigurne uvjete da ih ne napadnu. A što se tiče, Hrvatska država je malo zakazala jedno oko te sigurnosti, a sad raditi, govoriti gluposti da bi sad mi morali uzeti 100 Grka i zatočiti ih i sad nekakve. Oni su otišli tamo, država ih je upozorila, zabranjeno im je, klub ih je upozorio, svi su ih upozorili, otišli su na svoju ruku i napravili su što su napravili. I to je to, ne treba tu sada niti kritizirati državu, niti premijera, jer to je sad
ma nije
opojedinca.
Tu niti do države, niti do premijera, nego baš to koliko se ti zakoni trebaju pridržavati, pogotovo ako su krivo formulirani u smislu kolektivne krivnje. Evo, o tome govorimo.
Da, u stvari mislim da apsolutno da nema premijer nikakvu moć, ni to može biti kriv za išto od toga i treba osuditi svaki oblik nasilja i to oni naravno nisu smjeli ići tamo, ali opet s druge strane treba osuditi to da se nekome nameće neka kolektivna krivnja za neka djela koja nisu, gledajte, nemoguće, nisu se oni sami tukli među sobom. Nije se 100 ljudi tuklo Hrvati među Hrvatima i mislim da je to glavni problem zapravo.
Ajde mi odgovorite na jedno pitanje. Kriju li se Hrvati iza pojma domoljublja?
Pa evo da, mi smo dosta poznati po tom pojmu i sad mnogi bi možda mislili čitajući Bibliju da je to nekakva vrsta idolopoklonstva, sad da li ili nije. Naravno, stavljanje drugog oblika Boga ispred našeg pravoga Boga je grijeh, ali naravno mi možemo poštivati svoju zemlju, moramo poštivati svoju zemlju, od tu dajmo reći sve kreće. Ali naravno ne u nekakvim ekstremima. Opet dolazimo do tog prihvaćanja, moramo prihvaćati i druge i ne sad mi da smo mi najbolji i osuđiva druge, imamo tu i primjere iz hrvatske povijesti i evo dan danas je to nekako ukorijenjeno u nama da mrzimo neke susjedne države, ali eto, mislim da zapravo se to polako i gubi kako mi mladi dolazimo, tako da eto.
Pa evo ja bih rekao sad najveći primjer da mi imamo Hrvatsku Republiku Hrvatsku, a nemamo zapravo državu i naciju, je to, na primjer, sad 4 koncerta Aleksandre Prijović. To je uništenje o,
oprostite
Hrvatske.
Oprostite mi, ja zaista ne znam tko je to,
Hrvatske,
tako nisam
to
u tijeku.
To je srpski narodnjak u Zagrebu, znači jednom austro-ugarskom velikom gradu. A, to je potpuno kulturno, moralno i svo drugo uništenje Hrvatske i tu su Hrvati pokazali svoje pravo lice, da oni samo pjaju borbene, bez veze govore da su domoljubi, a to nema veze s vezom. Mi smo izgubili naš identitet, nažalost, kada smo dobili državu. To je malo paradoksalno, ali to tako.
Pa da, evo ja bih isto komentirao što se tiče tih narodnjaka. Čuo sam da neki evo, voditelji klubova govore kako ne mogu održavati svoje klubove ako ne puštaju cajke, ako ne puštaju neku stranu glazbu, to jest srpsku glazbu. I evo, mislim da to nije dobro, jer oni su prodali to nešto svoje za malo novaca i mislim da to stvarno nije dobra stvar. Evo kako je rekao Filip, to tako smo prodali svoj identitet.
Pa to su gluposti, mi smo to da oni ne mogu bez toga. Ja imam rodbinu koja ima klub i u tom klubu se tek u rano jutro puštaju ti narodnjaci. Do tad je striktno hrvatska glazba i taj klub je i najjači u gradu i kako se zove, i stalno je pun. Znači to su gluposti. Mi preko medija, preko Instagrama i ostalih gluposti gubimo naš identitet, tamo se u Srbiji glumi Hollywood i mi želimo biti taj Hollywood.
Dobro,
u isto vrijeme gubimo i moral, i domoljublje, i vjeru, i naš zapadnjački identitet, jer i koliko god možda mi bili protiv te austro-ugarske i njemačko-austrijskog identiteta, mi pripadamo tom svijetu, a ne svijetu niti Beograda, niti Istanbula.
Ali evo, kad ste vi profesorice rekli da se spominjemo domoljublja, ja bih htio razdvojiti domoljublje i nacionalizam. Zato što, evo, ja mislim da je domoljublje neka istinska ljubav prema svojem kraju, tamo od kuda dolaziš. I, evo, glupo mi je sad sebe uzeti kao neki dobar primjer, ali stvarno, evo, meni nije bitno je li neko Hrvat, je li neko Njemac, je li neko Italijan, ali mislim da je najbitnije da ljubimo i da cijenimo ono odakle smo došli i da poštujemo tu neku našu religiju i tradiciju.
Pa u stvari kod domoljublja su najbitnija djela, a ne riječi. Znači ne da mi dignemo zastavu samo i kažemo ja sam Hrvat, nego da svakim danom želimo i trudimo se nekako poboljšati ovu našu okolinu.
Ma to je ono pitanje zapravo bilo, možemo li spojiti domoljublje i korupciju i sve ono loše i negativno što se na dnevnoj bazi događa. Možemo li te dvije stvari
spojiti? Pa ne možemo, ali ako se kroz te utjecaj s istoka u mladima od mladih godina pumpa pare, droga, BMW-i, mi nećemo napredovati niti u moralnom, niti u tom birokracijskom smislu. Znači, prvo se treba promijeniti čovjeka, njegov razum, njegovu kulturu, jer Hrvati su se pogoršali. I manje ljudi u crkvama i općenito je mentalitet kod mladih nema veze s vezom ko što je bio kod njihovih roditelja.
sad smo napravili ono osnovno, detektirali smo problem, malo ga obojili pesimistički i crno, ali ajmo za kraj dati neku poruku koja ipak daje nekako svjetlo, nadu i vjeru u bolju budućnost i države i naroda.
Pa, uvijek postoji šansa za bolje nešto, za bolje sutra. Ja u ovom trenutku baš to ne vidim kroz sljedećih 30 godina, možda kada se skroz ove stare generacije izumru.
Kao kroz pustinju, kao ono kad su išli iz Egipta prema običajnoj zemlji.
Znači,
dobro.
Kroz neko dulje vremensko razdoblje će možda biti bolje, ali kažem, ako nastavimo u ovom smjeru, jer čovjek i pojedinac je najvažniji što se tiče promjena, a kod nas se pojedinac pogoršava. Ako se to nastavi u ovom smjeru, može ići samo na gore. Ako će doći do neke lude promjene, a ja se nadam da hoće, bit će bolje.
Pa evo, ja bih se dotakla pitanja prihvaćanja koje smo spominjali u prvom dijelu emisije. Evo, mislim da mi kao pravi katolici, kao pravi kršćani moramo shvatiti da su svi ljudi zapravo djeca Božja, da smo svi stvoreni na sliku Božju i da i zato sve trebamo poštivati bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru i tako dalje.
Evo, ja bih se nadovezao kod prihvaćanja, evo baš na to što je rekla prijateljica, da smo svi stvoreni na sliku Božju i da Bog nije napravio grešku u nama, evo, da prihvatimo ne samo druge, nego i sami sebe, da možemo onda živjeti kao pravi vjernici.
Da, ja se isto slažem i kao što je rekao Richard Bach, da naša istinska zemlja je zemlja naših vrijednosti, a naša svijest je glas njezina domoljublja. Dakle, ja isto smatram da će u budućnosti biti nešto bolje, uvijek treba imati vjere i nade u nečemu, a uvijek možemo početi od sebe.
A ja se nadam da će svi naši veliki domoljubi koji su otišli u Njemačku i van granica Republike Hrvatske vratiti se u Hrvatsku i napraviti promjene.
Pa u stvari mislim da to što neki zazivaju promjenu generacija i odlazak te stare generacije, da to možda ni nije nužno dobro, zato što mislim da je više ova mlada generacija otišla u krivom smjeru možda nego stara čak, ali da definitivno imamo šansu ako mi napravimo. Ako se mi ne potrudimo, neće biti ništa od toga.
Evo, poštovani slušatelji, na samom kraju naše emisije ja mogu reći da nekako ipak mirna završavam ovu emisiju, jer dobro je dok imamo mlade ljude koji promišljaju, dok uviđaju u čemu su greške, što je ono krivo, što bi se moglo napraviti bolje, a uz molitvu, uz pouzdanje u Boga da će nekako kao što nas na naše 2000 godina dugoj kršćanskoj hrvatskoj povijesti prati, da će to nastaviti i dalje, ja vas sve srdačno pozdravljam.
Pjesma reći sve, rodila sam tebi sina, isto ko što davnina, rađale su majke za tebe. Reći ću mu jednom kad poraste, to je tvoja zemlja i tvoj dom. Modro more maslinici, zlatno glas je
naši stari odlaze na put, dok sa crkve zvona zvone, igraju se djeca nova, što za nama ostati će tu, pjevat ću ti pjesmu.